kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere päevast, head Kuku Raadio kuulajad, ja tere kuulema saadet Linnatund. Mina olen Rein Pärn. Algas kooli vaheaeg nädala alguses. Samal päeval hakkasid kehtima ka valitsuse kehtestatud piirangud, mis puudutavad ühtlasi ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunasid, spaasid, basseine, veekeskusi, ujulaid ja nii edasi. On siin siis valitsuse poolt ette kirjutatud, et seal viibimine ei ole alates esmaspäevasest päevast üldjuhul lubatud. Kuidas sellisesse lausesse suhtuda ja kuidas on olukorrad lahendatud? Saame seda kohe nüüd arutama hakata. Meil on hea meel tervitada telefonil Kalev Spa juhatuse liige Piret Petle. Tere päevast!
Tere päevast!
Mis moodi teie selle nõude olete siiamaani täitnud?
No meie jätsime siis maja hetkel lahti, meil oli ikkagi väga arvestatav huvi siin klientide poolt ja eks meil nüüd need esimesed päevad näitavad, kuidas me nüüd piirangutega siin töötame ja kui palju kliente on, et kuna eelmine nädal läks siis välja selline üldine loosung, et veekeskused ja spaad suletakse, siis siia maani on suur segadus, et kas meil on kinni või lahti ja väga palju helistatakse, küsitakse ja me saatsime ka ise oma klientidele kirjad välja, nii et siis kes loobusid siis sellise pooliku teenuse teate peale siis teenusest, et nendega siis pikendame nii-öelda need perioodikaarte ja siis osad ujuvad nagu edasi, et praegu meil on siis avatud treeningbasseinid ja keda siis selline nagu poolik lahendus rahuldab, et nemad käivad siis edasi meil. Et meil on ju igapäevased ujujad siin ja need, kelle on näiteks arsti ettekirjutused, kes peavad ujuma ja sellised harrastussportlased ja ka koondislased lausa, et eks ikkagi neid inimesi on, kelle on väga seda ujulat igapäev vaja ja sellepärast me ta lahti praegu hoiame.
Kalev Spaal on ju pikk ujumisbasseine, kus siis jah, tippsportlased saavad, ma ei teagi, kas see on siia maani vist ainukene Eestis, mis on nagu täis pikkusega basseini rajad olemas või?
Jah, et Tartu Aura kasutab teistpidi radu pigem, et meil on nagu igapäevaselt võimalik 50 meetrit ujuda ja see on ka see, mille pärast paljud meie majale on siis aastateks nagu lojaalseks jäänud.
Nii et basseinirajad on avatud, aga leiliruumid, kuidas nendega lood on? Ja mullivannid?
No praegu mullivannid on kinni, liudorud on kinni, saunaavas on kinni ja praegu siis on avatud jah, ainult need treeningbasseinid, kus on, ütleme ka on see väiksemate laste bassein, kus on ujumisõpetus, et vanem lapsega saab seal olla või individuaaltreeningud saab teha, igasugused rühmatreeningud on siis praegu ära jäetud ja jõusaal on ka lahti, aga seal siis saab treenida ainult individuaalselt ja igal pool on siis need piirangud kirjas. No ja selles valguses ongi nii, et ega ülerahvastatust karta ei ole, et hetkel kui me teiega siin räägime, veekeskuses on 49 inimest, et see on umbes siis alla 10% meie kappide kapatsiteedist üldse. Nii et väga, väga alarahvastatud, et ülerahvastatust karta ei ole. Ja kui võtta siin hotelli pool, nüüd loomulikult meil juba ette oli näha, et see koolivaheaeg tuleb ikkagi vaevaline, et Tallinn on siin hetkel olnud selline korona epitsenter ka, et tihti klientid kardavad võib-olla sellepärast ja sellepärast ma ei kartnud seda ülerahvastatust siia nagu tulemas. Aga praegu on ikkagi hotell jäänud ka väga tühjaks, et paarkümmend inimest nagu majas ja noh, kuigi lastega peredel samamoodi on ju võimalus minna kas või ujuma, aga ega see täielikult kõiki kliente loomulikult ei rahulda.
No, aga üldiselt sellised koolivahe nädalad eriti on vist kõige magusamad ajad üldse aasta jooksul spaadele veekeskustele või?
No üldiselt üldiselt küll, aga meid näiteks mõjutab väga palju, varasematel aastatel on mõjutanud ka Soome koolivaha, et meil käis ju väga palju turiste, et Tallinn siin ei ole töötanud ainult siseturismi peal ja peale suurt renoveerimist oli muidugi, see maja sai tohutult kiiresti populaarseks ja huvi oli väga suur ja see oli nii koolivaha aegadel kui ka kõik muud tegelikult nädala lõpud ja see vaevu aastakene, mis me töötada saime, et see näitas nagu ära, et tegelikult see nõudlus on noh, meie kliimas inimesed tahavad ujuda nii jaanuaris, veebruaris kui ka muul ajal, et ega meil sellist kehva perioodi oli üldiselt vähe, aga noh, nüüd on kõik muutunud niga, kuni on piirid kinni siin selles mõttes ka ainult siseturismi peal kuidagi nagu ellu ei jää.
Meenutame, et üleüldse Kalev Spaale on see aasta olnud eriti keeruline, et just jõudsite remondiga ühele poole, mis kestis ka päris pikka aega ja siis ma ei tea, kas nädal või paar saite lahti olla ja siis tulid juba need esimesed koronapiirangud peale, et väga, väga kehvasti on läinud selles mõttes küll.
Ei päris nii ei olnud nädal või paar, et me saime alla aasta olla nii-öelda töös, et me avasime siin veekeskuse 2019 aprilli alguses, siis natukene hiljem veel seal valmisid viimased nii-öelda remondis olevad osad, et siin hotellikoridorid ja ilusalong, nii et ütleme suvest siis saime nagu kõik päris lahti ja siis jaanuar, veebruar veel siis 2020 olid nagu ilusad ja näitasid, et see maja suurepäraselt võiks toimida ja siis hakkasid need koronaga seotud probleemid, mis tulid meile ju väga äkki peale ja juba 14. märts oli see päev, kui pandi veekeskus kinni päeva pealt ja sellest saadik siis me oleme olnud niimoodi kinni ja lahti ja kokku võib seda aega juba varsti võtta 4 kuud, nii et see on ikkagi olnud väga, väga vaevaline, et see selline pidev virelemine ja see müügi jälle üles saamine võtab aega nädalaid ja selle peale, noh, kui me nüüd saime esimene veebruar, mis oli siis meil tegelikult 15. juubel, saime nüüd uuesti rõõmustada ja maja täies mahus lahti, siis tegelikult esmaspäevast jälle alates on siis ta jälle niimoodi väga poolikuna lahti, nii et 3 nädalat ja jälle kõik otsast peale.
No üleüldse, kuivõrd mõttekaks te peate selliseid piiranguid, mis puudutavad just veekeskusi ja spaasid ja basseine? Et kas on seal tähendada esmalt, et kuidagi seal on oht selle nakkuse levikuks kuidagi suurem kui mujal Eestis? Räägime siin kaubanduskeskustest või mis iganes kohtadest, kinodest, teatritest. Ja teistpidi, kuivõrd niikuinii inimesed kardavad ringi liikuda ja kodust käivad ikka väga harva väljas ainult häda vajalikel juhtudel, et siis jah, veel lisapiirangud peale panna, et kas see täidab oma eesmärki?
Jah, tahakski öelda, et minule hetkel tundub, et veekeskus on üks ohutumaid kohti, kus üldse olla. Seda enam, et selles kloori õhus ja vees viirus ei levi ja meie siin suures majas, kus meil ikkagi siin parematel päevadel käis päeva jooksul läbi nagu 100 inimesi, me ei tea ühtegi koha peal nakatumist, ei ole tuvastatud, ei ole koldeid olnud, oleme ise ka jäänud siin terveks enam vähem, et tegelikult ei ole nagu ei näe üldse põhjust muretseda, et kui nüüd viidatakse sinna, et spaadest tekkinud nagu reovee uuringud kinnitavad viiruse levikud, siis noh, meie sellest aru ei saa, sest meil ei ole vastavad reovee uuringud isegi tehtud mitte ja teadaolevalt ka teistes spaades mitte. Et, ja seda nagu ma ütlesin, et me töötame alla oma kapatsiteedi igas mõttes, et juba see hirm, mis täna inimestes on ja on nagu tekkinud kuvand, et spaades on just ohtlik käia, et see tegelikult tekitab juba seda, et huvi on nagu väiksem ja me kindlasti ei oleks siin müünud ka koolivaha nädalal puupüsti täis, kui vaadata seda, mis need noored nüüd siis peale hakkavad, kui kuskile minna pole, siis tegelikult siin veekeskuses on neil väga ohut olla, et meil on 680 kappi ja neid me isegi pooli pole kogu selle piirangu ajal ju saanud müüa ja tegelikult oleme sellega kuidagi toime tulnud, aga noh, paljusid spaasid ju ka see piirang nagu mõjutab, et nad ei väljast piletid üldse müüa ei saagi, sest et juba näiteks hotelliklientidega, kui on väiksem spa osad, siis sa pead arvestama, et ei lähe üle selle 50% piirangu. Nii et kuidagi ei pea nagu põhjendatuks seda spaade sulgemist, seda enam, et me oleme nii kannatada saanud sektor, keda noh, ei ole kuude kaupa nagu toetatud, et need tükati saadud toetused meid tegelikult nagu pinnal hoida ei aita. Et üsna kriitiline piir on juba käes ja kui siin paari kuu jooksul midagi paremaks ei lähe, et see stsenaarium võib olla päris kole nagu üldises pildis.
Aga loodame kõige paremat, et see viiruse kriis saab üks kord otsa ja siis saate uue eluga pihta hakata ja loodetavasti ka pinna peale uuesti tagasi ujuda. Ma väga tänan Piret Petlem, Kalev Spa juhatusliige, selle teema ülevaate eest, olukorra kirjelduse eest ja soovin teile jõudu tööle ja meelekindlust.
Suur tänu teile, kena päeva!
linnatund.
Täna räägime Kristiine ristmiku liikluskaameratest, mis siis tublisti seal ristmikul tööd teevad ja fikseerivad liiklusrikkumisi, aga nüüd on tõstatunud teema, et aasta lõpus võivad need kaamerad oma töö lõpetada ja enam trahve ei fikseerita ning rikkumised saavad siis rahumeel edasi jätkuda. Aga jah, Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe leiab, et nüüd tuleks teha nüüd kiiresti jõupingutusi, et need kaamerad saaksid oma tööd jätkata. Miks on õhus üldse, et kaamerate töö võib seisma jääda? Saamegi nüüd kohe seda küsida. Meil on telefonil Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. Tere päevast!
Kõigepealt peab ütlema seda, et hetkel Kristiine ristmikul liikluskaamerad töötavad, aga eelmisel nädalal siis tuli üllatav uudis, et Tallinnas lõpetavad aast, siis selle aasta lõpus töö Kristiine ristmiku kiiruskaamerad. Seda põhjendati siis asjaoluga, et riigi transpordiamet pole Tallinnas asuvate kiiruskaamerate käitamisest huvitatud ja kuna linn seaduse järgi ise kaamerad omada ega hoiatustrahve koguda ei saa, siis on oht, et nende kaamerate töö lõpetatakse siis selle aasta lõpus, ehk siis 2021. aasta lõpus. Taustast veel lisan nii palju, et sealsed kaamerad töötavad selliselt, et need fikseerivad liikluseeskirjade rikkujaid. See on siis kas siis sõidukiiruse ületajad või punase tule alt läbi sõitvaid ja riik siis saadab neile seejärel trafi. Ja hetkel on seis riigiga selline, et selleks, et linn või vald Eestis saaks kiiruskaamerid paigaldada ja trahve määrata, siis on kavas teha mõned seaduse muudatused, mis on aga jäänud üllatuslikult venima. Ja kui see informatsioon Kristiine linnaosa valitsuseni jõudis, siis oli muidugi üllatav. Minu hinnangul Kristiine ristmiku kaamerate töö ajutine peatamine aasta lõpus oleks kahetsusväärne ja annaks selgelt vale signaali liiklusrikkujatele. Et nende mõju minu meelest saab hinnata palju laiemaks, kui see on olnud kitsalt rikkumiste arvu fikseerimine või trahvide väljakirjutamine, et peamine on Kristiine ristmikul saavutada parem liiklusohutus, mida need kaamerad on ka teinud. Et on selge, et Kristiine liikluskaamerate paigaldamisel enne seda, kui need veel seal ei olnud, siis nende uute paigaldamisel arvestati varasemad statistikat nii kannatanutega liiklusõnnetuste arvu, liiklussagedus, sõidukite kiirus sel lõigul kui ka muid kohalike olusid ja enne kaamerate paigaldamist paistis Kristiine ristmik just õnnetuste poolest halvas mõttes silma. Ja tänaseks on need liikluskaamerad siis ennast igati õigustanud. Ja tuleb nagu aru saada, et kiirus on siiski kriitilise tähtsusega, et sellest olenevad võimaliku õnnetuse tagajärjed ja kahjud. Ja nüüd, kui riigi transpordiamet vastutab liiklusohutuse eest Eesti riigis, siis nende ülesanne on tagada selleks ka vajalikud instrumentid ja regulatsioonid, et need kaamerad oleksid ilusti töös. Ilmselt on Kristiine ristmiku liikluskaamerate puhul Eesti ühe tuntumate kaameratega tegelikult tegemist, sest ristmik ise on suur liiklussõlm, kus paljud pealinna liiklejad päeva jooksul läbi sõidavad ja kui need nüüd välja lülitada, siis tuleb arvestada ka seda, et seni on liikluskaamerate olemasolu vähendanud ka politseinike pideva kohaleoleku vajadust ja tänu sellel on saanud politsei tegeleda samal ajal muude ohuallikate, kriiside või juhtumitega, mis siis paneks politseile täiendava koormuse peale. Kui üldiselt rääkida, siis ma arvan, et kiiruskaamerate ilmumine linnades on pigem selline osa arengust ja lähitulevik, mis tõttu on täna nagu seadusandlik otsuste venimine üllatav. Pigem ma ootaks nagu mõttevahetus sellel teemal, kuidas tagada sellistes kriitilistes liiklussõlmedes parem turvaline liikumine. Näiteks on selline praktika, et mitmel pool välismaal on juba aastaid enamus sarnastest kiiruskaameratest tehtud erkkollast värvi. See tähendab, et need paistavad kaugele ja omavad täiendavalt hoiatavat iseloomu. Ja kui me nüüd vaatame konkreetselt Kristiine ristmikut veel, siis enne nende kaamerate tööl rakendamist oli Kristiine ristmik liiklusõnnetuste statistika ja ohuhinnangute järgi Eesti kõige ohtlikum ristmik ja olukord on nüüd aasta-aastalt paranenud, et politsei statistika näitab, et näiteks 2018 aastal edastati nende kaamerate poolt 7033 trahvi teadet, aga eelmisel aastal juba 3870 teadet, nii et kokkuvõttes on neist abi ja ma loodan, et riigi transportiamet nüüd teeb suuri jõupingutusi, et need Kristiine ristmiku liikluskaamerad töö siiski jätkuks ja nii nagu nad praegu on välja öelnud, et nende töö ajutiselt peatub, et see ei realiseeru.
Kas siis võib selle statistika tõesti kaamerate nii-öelda töövõiduks nimetada, kui ja 2018 oli 7033 trahvi teadet, eelmisel aastal ligi poole võrra vähem, et seda võib siis arvata, et see on tänu ka nendele kiiruskaameratele, jah?
Tundub küll, jah, sellepärast, et kiiruskaamerat on sellise hoiatava iseloomuga ja see muudab automaatselt seal liikujad ettevaatlikumaks ja nad on nagu oma ümbritseva suhtes ka tähelepanelikumad, mis automaatselt muudab selle ristmiku liiklejatele turvalisemaks ja mitte ainult eks ju autoga liiklejatele vaid ka jalakäijatele või jalgarattaga liikujatele ehk siis kõikidele, kes selles piirkonnas liiguvad. Nii et täna minu nagu selge sõnum on see, et ma arvan, et Kristiine liikluskaamerate töö tajutselt ei tohiks peatada ja kui see nii läheb, siis on küll vale signaal kõikidele liiklusrikkujatele.
Mis see põhjus siis on, et seal Kristiine ristmikul nii palju neid rikkumisi aset leiab? Et on siin mingisugune üks konkreetne teema või mingi teelõik, kus neid rikkumisi korda saadetakse ja mis sorti rikkumisi siis?
Põhimõtteliselt on seal kahesugused rikkumisi. Kõigepealt siis kiiruse ületamine, et meil on ristmikul fikseeritud siis nii nagu Tallinn linnas ka mujal 50 kilomeetrit tunnis ülem piiriks ja teine suur rikkumiste hulk on seotud punase tulega üle foori ristmiku sõitmine. Et mõlemad on ohtlikud rikkumised ja need paigaldatud liikluskaamerad ka neid fikseerivad ja statistika näitab, et abi on sellest olemas. Aga miks selle ristmikul nii palju rikkumisi aastate jooksul on fikseeritud, on ilmselt seotud sellega, et tegemist on küllatki suure liiklussõlmega, see asub olulisel kohal ja sealt sõidavad läbi erinevate linnaosadest kodanikud, käib sealt läbi transiitliiklus, nii et seetõttu see liiklussõlm on väga oluline ja siin tuleb ühiselt mõelda, et kuidas pigem parandada sellel lõigul turvalisust, mitte seda kuidagi halvendada.
Jah, aga vajalik oleks ikkagi ka kaamera järelvalve ja fikseerimine ja nende vajadusel siis rikkumiste korral trahvide kirjutamine, aga kuidas see lahendus võiks siis tulla, mis see kõige parem siin oleks, et kuda pidi seda teha, kas maanteeamet võiks võtta nende kaamerate haldamise üle või anda linnale õigus kaamerid omada ja ka trahve koguda või kuidas?
Ma arvan, et tänane olukord on näidanud positiivset trendi nii statistikas kui ka ohutuse parandamises, nii et tuleb tagada see, et Kristiine ristmikul olevad liikluskaamerad töötaksid, et nad ja fikseeriksid vajalike rikkumisi, et tuleb ametkondadel teha ühised jõupingutusi, et nende töö jätkuks, mitte ei peatuks ajutuselt järgmisel aastal, kuni siis vajalikud seaduse muudatused on vastu võetud.
Jääme siis lootma, mis moodi see teema edasi areneb. Ma väga tänan, Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem, et said selgitada meile selle Kristiine liikluskaamerate ja ümber olevat problemaatikat. Jõudu tööle ja kõige head.
Aitäh kõigile ja turvalist liikumist.
Linnatund.
räägime siis sellest murest, mille on üles tõstatanud Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. Nimelt siis on sellised jutud läinud liikvele, et Kristiine ristmiku liikluskaamerad, nende tulevik on ohus ja võidakse nad sealt maha võtta. Mis seisukoht on nüüd Tallinna Transpordiametil, seda me saame kohe küsida. Meil on telefonil Transpordiameti juhataja aseteit ja Talvo Rüütelma. Tere päevast!
Tere päevast!
Et jah, kas see mure nende Kristiine kaamerate üle on õigustatud?
Jah, kuigi need automaatse järelevalve seadmed Kristiine ristmikul hetkel töötavad, siis vastavad lepingud lõppevad käesoleva aasta novembris ja kuna täna veel hetkel ei ole kehtivaid õigusakte, mis võimaldaks kohalikul omavalitsusel neid kiiruskaamerid siis opereerida, siis tõepoolest on selline oht, et aasta lõpust alates jäävad nad üksnes testrežiimi ja kui me vaatame koronaviiruse eelset aega, siis need kaamerad fikseerisid aasta jooksul 6750 rikkumist, mis teeb keskelt läbi ligemale 20 rikkumist ööpäevas. Ja kui me vaatame nüüd, millised on siis näiteks plus 10 kilometrit tunnis sõidukiiruse ületamise võimalikud tagajärjed, siis plus 10 kilometrit ületamist või mitte ületamist on sisuliselt valik ehmatuse või näiteks jalakäi hukkumise vahel. Nii et tegelikult need kaamerad on vajalikud ja enne kui need kaamerad ka sinna paigaldati, oli Kristiine ristmik Eesti kõige vähem turvaline ja kõige madalama liiklusohutustasemega ristmik. Nii et nende kaamerate vajadus on selge ja ikkagi ka preventatiivne efekt on tälle täiesti selgesti olemas.
Kas põhimõtteliselt linn oleks valmis kohe võtma üle selle nende rikkumiste registreerimise ja ka siis trahvimisõiguse üle võtmise?
No tegelikult õigusaktide eelnõud näevad ette, et see koostöö jätkuks siis politsei- piirivalve ametiga. Ehk selle trahvikagi väljastab politsei- piirivalve amet. Kohalik omavalitsus oleks nüüd see, kes võtaks nende automaatse järelevalve süsteemide siis tehnilise teenindamise enda kanda. Ja siis saaks ka siis selle jaoks riigieelarves siis vastavalt, noh, kuidas õigusaktides ette nähakse, ka rahalised vahendid.
Praegu oleksite valmis nagu hoidma neid kaameraid töös, aga jah, kõik see, mis sealt kaamerat silma ette siis nagu jääb, et selle info töötlemise teeks siis politsei- ja piirivalveamet ja vastavad trahvid ka siis ise väljastaks, et niimoodi oleks see süsteem.
Just, täpselt nii, nagu ta toimib täna, jääks ta toimima ka tulevikus. Lihtsalt kohalikel omavalitsustel tekib võimalus tegutseda siis, kui on tõesti näha, et mõni koht on muutunud mingil põhjusel eriti ohtlikuks ja seda siis kas sõidukiiruse või siis keelavate fooritulede eiramiste tõttu. Ja loomulikult need kohad valitaks välja koostöös politsei- ja piirivalveametiga.
Aga miks see olukord üldse selline on, et kohaliku omavalitsuse asi peaks olema ju enne kõike see, et mõni ristmik oleks ohutu, aga samas nüüd omavalitsusel ei ole antud juhul õigust siin kaasa rääkida, et oskate selle kohta midagi öelda?
Tegelikult ju täna politsei- piirivalve amet teeb tänuväärset tööd ka asulates ja kohalike omavalitsuste territooriumitel mobiilsete kiiruskaameratega. Ja kahjuks need statistilised andmed on väga kurvad. Kui võtame Tallinna näite, siis ühe tunniga Tammsaare teel 1000 rikkumist. Sama oli ka siis Peterburi maanteel ühe tunniga 1000 rikkumist. Need on kahjuks sellised andmed, mis näitavad, et see järelevalve on vajalik ja kohalikud omavalitsused ju panustavad ka turvalisusesse. Näiteks peatumise ja parkimise ja rikkumise menetlused on kõik praktiliselt kohalike omavalitsustele delegeeritud. Ja ka mujal maailmas on mitmed näited selle kohta, et kohalikud omavalitsused panustavad liiklusohutusse erinevatel viisidel, alates liikluskorralduses, mida saab pidevalt paremaks teha, aga ka järelevalve seadmete hankimisega.
mis seisus üleüldse need läbirääkimised on, et jõuaks siis enne novembrit seda lepingut uuendada, et ma saan aru, justiitsministeerium on see ametkond, kellega praegu need läbirääkimised käivad ja kelle käes nii-öelda pall on?
Kohalikud omavalitsused on minule teadaolevalt eelnõusid näinud, esitanud oma ettepanekud ja õigusaktide poolest riiklik õigusakte valmistab ette justiitsministeerium. Ja loodame, et need õigusaktid saavad ettevalmistatud kiiruskaamerad tööle nii, nagu nad peaks töötama. Ka Tallinna reidide kiiruskaamerad peaksid olema töös ja sellega me saame suurendada liiklusohutust.
Aega veel on küll tublisti üle poole aasta selle teemaga tegeleda, vast ühe sellise teemaga saaks ühele poole küll selle alles jäänud aja jooksul, et olete ise lootusrikas.
Jaa, kindlasti ja on selge informatsioon sellest, et asjaga tegeletakse, aga tõsi, iga asi võtab aega. Ja asjad tuleb ka põhjalikult läbi arutada ja õigusaktid peavad olema koostatud ka normitehniliselt korrektselt, et nad oleks ka kõigile arusaadavad ja üheselt mõistetavad ja ma loodan küll, et me ikkagi saame siin aasta lõpus äkki kiiruskaamerad nii tööle, nagu nad peaks olema ja äkki saame mõned elutki säästada sellega.
No üleüldse kaamerate efektiivsuse kohta rääkides, et ega ju eesmärk ei ole vist kellegil võimalikult palju trahve välja kirjutada, vaid eesmärk peaks olema see, et liikluspilt paraneks, et ei oleks kiirusületamisi ja punase tule eiramisi seal. Et kas kaamerad selles mõttes täidavad oma eesmärki praegu 100%-iliselt või on nüüd siin üks uus huvitav teema välja tulnud, see emotsioonikaamerad, et mis siis näitavad kohe autojuhile, et mida temast arvad sellise sõidukiiruse või punase tulega sõitmise eest, et mis asjad need emotsioonikaamerad on ja kui palju nendelt oodatakse?
No praegusel hetkel on jah nii öelda pilootprojekti raames Tallinnas pandud üles mõned emotsioonikaamerad. Ühest küljest nad teevad statistikat nii sõidukiiruste osas kui ka sõidukite arvu osas, aga samas nad annavad tõesti juhtidele tagasisidet, ja motiveerivad juhte siis sõitma õige sõidukiirusega. Ja meie esimesed monitoorimised on näidanud ka seda, et kui tuleb pikem autode kolonn, siis kui selle kolonni eesotsas esimene, teine või kolmas sõiduk kohandab oma sõidukiiruse lubatu piiridesse, siis ei jää ka kolonnist teistele sõitjatel midagi muud üle, kui täita korrektselt liiklusreegleid. Ja sellega kindlasti ka jällegi ohutus on suurenenud.
Ma väga tänan Talvo Rüütel, ma tali Transporti ametist selle teema kommentaari eest. Soovin teile jõudu tööle, kena päev jätku.
Täname ja soovime ohutut liiklemist.
Linnatund.
Söödavate taimede kasvatamine linnas on muutumas järjest populaarsemaks. Äsja sai linnalt taotleda toetust õppeaedade loomiseks ja arendamiseks ja sinna tuli ikka hulgaliselt neid taotlusi. Kuid jah, kui paljud siis oma taotluse esitasid ja kui palju on linnal omakorda võimalik neid õppeaedasid toetada, saame seda kohe nüüd kuulda. Meil on telefonil hea meel tervitada Tallinna Keskkonna ja Kommunaalametist keskkonnahariduse osakonna juhataja Kristel Kibus. Tere päevast!
Tere päevast! Meile tuli kokku tähtajaks 77 taotlust ja seda nii lasteaedatelt, koolidelt kui ka noortekeskustelt, raamatukogudelt, hoolekandeasutustelt, muuseumitelt ja nii edasi. Et võrreldes varasemaga on päris uusi taotlejad 25, teised on need, kes on juba aedu arendanud või soovinud arendada. Ja mis on väga positiivne on see, et projektides on läbimõeldud keskkonnahariduslikud tegevused ja mis on palju suurem arv kui eelmistel aastatel, on nende inimeste arv, kes ajaga soovivad aktiivselt tegeleda, ehk siis taotluste pinnalt üle 15 000 inimese.
Ja kas vastab tõele, et eriti aktiivsed olid selles taotlusvoorus just lasteaiad, et sealt tuli kõige rohkem neid taotlusi vist?
Ja 52 lasteaeda taotlas igast linnaosast ja oli nii tagasihoidlike mõne pendakastiga alustada tahtvaid õppeaia taotlusi kui ka siis mahukamal huvitavate tehniliste lahendustega või erinevate aiandusmõtetega õppeaedade taotlusi.
Kas jah, valdavalt küsitakse toetust ühe-kahe peenra rajamiseks või peenrakasti rajamiseks või lausa soovitakse näiteks mõni kasvuhoone omale lasteaia uuele või kooli või muuseumi uuele panna?
On nii ja naa. On neid, kes alustavad mõne peenrakastiga, aga nagu arendavad oma aeda edasi ja lähevad järgmisel aastal edasi juba mingisuguste suuremate mõtetega, kasvuhoonetega, kompostritega ja need edasi. Ja näiteks Gustav Adolfi gümnaasium on lausa rajanud itelapsi kasvatades katuse aia, kus on kasvuhoone, kus katsetatakse hydroponika ja automatiseeritud kastmissüsteemiga. Et see oli näiteks väga huvitav taotlus. Ja tegelikult inimesed tahavad teha erinevaid asju ja me nagu ka soodustame seda, et inimesed teeksid erinevaid asju, õpiksid üksteiselt. Ei ole seda, et on liiga väike või liiga ambitsioonikas, et nagu kui ikkagi inimestel on rohelised näpud, ja tahetaks arendada rohelist mõtteviisi, siis tasub ikkagi võtta meiega ühendust ja arutada ja esitada ka taotlus pärast.
Kas te saate nüüd kõik 77 taotlust ka ära rahuldada või kui suur piirang linna poolt on, kui millised võimalused üldse neid toetusi jagada teil on?
Me otsime võimalusi selleks, et võimalikult palju taotlusi saaks rahuldatud. Enamikus on tegemist ikkagi heade taotlustega ja võib-olla me kärbime mõningaid tegevusi, mis ei ole keskkonnaharidusliteks tegevusteks just ilmtingimata vajalikud, aga me üritame nii palju võimalik neid taotlusi ka rahuldada.
Ja. Kas te eeldate, et nüüd taotluse esitaja lisab omalt poolt ka mingisuguse osa selle projekti siis peenra või peenrakasti või katuseaia valmistamiseks veel juurde või nende poolt on oodatud nüüd rohelised näpud või kuidas sellega on?
Meil on 10% omafinantseering, aga seda võib ka katta vabatahtliku tööga näiteks. Aga tegelikult paljud õppeaiad kasutavad võimalusi küsida ka sponsorluste toetust mujalt. Et nagu tõen, nagu need on sellised, ütleme, et õppeaedade tegijad on sellised loomingulised, et me ei ole ainsad toetajad. Et on ehituspoodidest ja taimekasvatus ettevõtetest kuni siis lausa IT-firmadeni, kes neid õppeaedu toetavad.
Kas,
et see on selline kogukondlik rahastus.
Kas te hoiate ka silma peal jooksvalt aasta jooksul, et kuidas need õppeaiad seal siis arenevad ja kui viljakalt töö tulemused ka tulevad, et või vahet ei ole, kuidas see asi seal päriselt välja nägema hakkab?
Ikka on oluline, kuidas asi välja nägema hakkab, et aga me ei ole sellised kurjad, kes lähevad ja ajavad näpuga järgi, vaid meie spetsialistid külastavad, vaatavad, kas on äkki tekinud mingid probleeme või tahetakse küsida nõu. Ja ka tegelikult aiad ise teevad üksteise juurde õppevisite, et oma kogemusi jagada, et kuidas mingid asju paremini teha, kas kasutada üht või teist peendakasti või komposterit näiteks ja nagu väga tähtis on just need samad keskkonnahariduslikud tegevused, mis aedade rajamisega kaasnevad, et alati saab meilt nõu küsida, kui tekib probleem. ja me ise hoiame ka silma peal, et nagu asjad nagu läheksid ja inimestel oleks nendest õppeaedadest rõõm.
Aga jah, iganädalaselt ei käi mõõtmas, et kui mitu sentimeetrit on juurde kasvanud, kui palju vilju tulemas on ja nii edasi, et eks see, jah, teil on ka vaja lihtsalt näha seda rõõmu inimeste silmades, et see on vist kõige tähtsam, eks ole, selle projekti juures?
Absoluutselt. Eks muidugi sellised bürokraatlikud neansid on selle juures küll, aga me oleme proovinud seda teha võimaliku kestjaks, et nagu kõige tähtsam on ikkagi see, mis inimesed õppivad. Et mitte see, et nagu oleks teada, mitte sentimeetrit on porgand kasvanud, vaid pigem kuidas porgandit, mis pidi porgandit kasvatada ja mida saab teha.
Aga üldiselt, kui ikkagi on nii kaugele mindud, et lausa toetust küsitud linnalt nende õppeaedade rajamiseks, et siis ilmselt ka tehakse kõike seda, mida on ka lubatud, milleks on toetust saanud, et need ajad siis ikkagi ka kerkivad ja valmivad ja õitsevad.
Ja selle üle on ainult väga hea meel, et inimesed tehakse rõõmuga ja ajad arenevad, kirkivad ja viljad valmivad.
Antud juhul me räägime siin õppeaedade loomisest ja toetamisest ja arendamisest, ehk siis selliste hariduslike eesmärkidega asutustes hakkavad need kerkima, aga käimas on ka vist kogukonna aedade rajamise suund eraldi. Et kuidas sellega on?
Selleks aastaks on taotluste vastuvõtt isegi lõppenud. 1. veebruaril see lõppes, aga järgmine aasta samal ajal on võimalik tulla uute taotlejatel oma taotlustega. Et ka siin oli väga positiivsed arenguid, esitati ligi 2 korda rohkem taotlusi kui eelmisel aastal. Ja ka mis on nagu positiivne, et kogukonna rajamise ettepanekuid on laekunud esmakordselt ka Haberstist ja Kristiinest. Nii et kui need taotlused saavad positiivse otsuse, siis on terve Tallinna kogukonna, kõik Tallinna linnaosad kogukonna aedade võrgustikuga kaetud.
Aitäh! Praegu Kristel Kibus Tallinna Keskkonna ja Kommunaalametist, et saite meile rääkida, kuidas läks taotluste vastuvõtmine sel korral. Kena päeva jätku ja jõudu tööle!
Suur aitäh!
Linnatunnist.